Трапний стрел. У Італії я зажив як багатій, але спокійне, мирне життя мені не подобалося. Я прагнув нових пригод і подвигів. Тому я вельми узрадовався, коли почув, що недалеко від Італії розпочалася нова війна. Англічане воювали з іспанцями. Ні хвилини не марудячи, ускочив я на коня і помчався на полі битви. Іспанці обложили тоді англійську крепость Гібралтар, тому я одразу ж пробрався до окружених. Генерал, який командував крепостю, був мій добрий приятель. Ён радосно сустрев мене і почав показувати мені узведеные їм умацаванні, бо ён ведав, що я могу дати йому слушную і корисную пораду. Стоячи на стяні Гібралтара, я убачив праз подзорную трубу, що іспанці накіровують дуло своєї гармати якраз у тое місце, де стояли ми ободва. Ні хвилини не марудячи, я загадав, каб на гэтае саме місце була поставлена вялізная гармата. «Навошта?» – запитав генерал. «Вось убачиш», – отказав я. Ледь тільки гармату подкатили до мяне, я накіраваў яе дула дакладна ў дула варожай гарматы, і калі іспанскі пушкар паднёс да сваёй гарматы кнот, я гучна скамандаваў: «Плі!» Абедзве гарматы грымнулі ў адзін і той жа момант. Здарылася тое, чаго я чакаў. У вызначаным мною пункце два ядры, наша і варожае, стукнуліся са страшэннай сілай, і варожае ядро паляцела назад. Вы разумееце, яно паляцела назад да іспанцаў. Яно адарвала галаву іспанскаму пушкару і 16 іспанскім салдатам. Яно збіла мачты ў трох караблёў, што стаялі ў іспанскай гавані, і паляцела проста ў Афрыку. Праляцеўшы яшчэ 214 міль, яно ўпала на страху убогай сялянскай хаціны, дзе жыла нейкая старая. Старая ляжала на спіне і спала, а рот у яе быў адкрыты. Ядро прадзіравіла страху, трапіла старой проста ў рот, выбіла ў яе апошнія зубы і засела ў горле. Ні туды, ні сюды. У хаціну убег яе муж, чалавек гарачы і кемлівы. І ён засунуў руку ёй у горла і паспрабаваў выцягнуць адтуль ядро. Але яно не зрушылася з месца. Тады, ні хвіліны не марудзячы, ён паднёс да яе носа дробную панюшку табакі. Яна чыхнула, ды так моцна, што ядро вылецела праз акно на вуліцу. Вось колькі бяды нарабіла іспанцам іх уласнае ядро, якое я паслаў да іх назад. Наша ядро таксама не прынесла ім нічога прыемнага. Яно трапіла ў іх ваенны карабель і пусціла яго на дно, а на караблі было 200 матросаў. Дык вось, англічане выйгралі гэтую вайну галоўным чынам дзякуючы маёй кемлівасці. «Дзякуй табе, дарагі Мюнхгаузен», – сказаў мой сябра генерал, моцна паціскаючы мне рукі. «Калі б не ты, мы загінулі б. Нашай бліскучай перамогай мы абавязаны толькі табе». «Дробязь», – сказаў я, – «я заўжды гатовы служыць сваім сябрам». У падзяку за маю паслугу англійскі генерал хацеў надаць мне чын палкоўніка, але я, як чалавек надзвычайнай сціпласці, адмовіўся ад такога высокага гонару.